galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa maalin isniin ah oo bisha febraayo ee tahay 19 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha 16-19 mitirbaan iyo bogeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaad idinla socodsiin doona nuur xasan, nuur buqaari iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo magacowday taliyayaasha cusub ee ciidamada booliska iyo nabad sugidda ku dhowaad 4 bilood kadib markii xilka laga qaaday taliyayaashii hore.
waxaa maanta 19 February loo magacaabay taliyaha booliska jeneraal Bashiir Axmed Maxamed oo hadda ah ku-xigeenka taliyaha booliska. sidoo kale waxaa taliyaha nabad sugidda loo magacaabay mudane Xuseen Cusmaan Xuseen oo hadda ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan maamulka Jubbaland oo ka shiray dib u qabashada degmooyinka weli gacanta Al-Shabaab ku jira.
ciidamada dalka ku sugan ee waqtiba ku socdo, maadaama marka ay saas tahay in la diyaariyo ciidamada Soomaaliyeed ee in deegaanada gacanta shacabu ay ku hayaan laga xoreeyo si wada jir ah, iyadoo ciidanka Soomaaliyeed iyo ciidamada kaleeto oo caalamka oo ka jooga dalka Soomaaliya kaashanayaan.
doodii gaabnayd, ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
kadib kulan ay yeesheen golaha wasiirada dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa lagu magacaabay 3 taliye oo kale ah kuwa nabad sugidda, asluubta iyo booliiska. taliyaha ciidanka booliiska ayaa loo magacaabay jeneraal Bashiir Axmed Maxamed oo horey u ahaa taliye ku-xigeenkii booliiska. waxaa sidoo kale taliyaha asluubta loo magacaabay jeneraal Bashiir Maxamed Jaamac Gobe oo horey xilkaasi u soo qabtay. agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa loo magacaabay Xuseen Cusmaan Xuseen oo horey u soo noqday wasiir ku-xigeenka caafimaadka dowladda federaalka. xuseen sidoo kale hadda waxa uu yahay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. xilalkan ayaa ku dhowaad muddo 4 bilood bannaanaa kadib markii 29 bishii Oktoobar ee sannadkii hore fadhi sidan oo kale golaha wasiirada ay yeesheen xilalka looga qaaday taliyaashii nabad sugidda booliiska Soomaaliya.
dowladda Ruushka ayaa beenisay eedaha loo soo jeediyey ee sheegayay in ay faragelin ku samaysay doorashadii madaxtinimo ee dalkan Mareykanka ka dhacday sanadkii 2016. afhayeenka aqalka Kremlinka looga arrimay Ruushka Dmitri Peskov ayaa maanta u sheegay wariyaasha in eedaha ugu yimid Mareykanka ay yihiin kuwa aanan sal lahayn. hadalkan ayaa yimid maalmo kadib markii uu guddiga gaarka ah ee baaraya faragelinta Ruushka ee doorashadii Mareykanka uu dacwada ku soo oogay 13 muwaadin oo Ruush ah iyo 2 hay-adood. waxaa lagu eedeeyey inay fuliyeen dagaal dhinaca xogta ah oo ay ku carqaladeeyeen doorashadii Mareykanka ee uu ku guuleystay madaxweyne Donald Trump.
dadkii ka badbaaday toogashadii ka dhacday iskool ku yaala gobolka Florida ee dalkan Mareykanka ah asbuucii hore ayaa ku dhawaaqay banaanbax weyn oo laysugu imaanayay magaalada Washington iyo magaalooyinka kale waaweyn ee dalkan bisha soo socota, iyaga oo dalbanaya tallaabooyin muhiima oo loo qaado ka hortagista toogashooyinka noocan oo kaleta oo ka dhaco iskuulada. waxaan doonaynaa in aan u mudaharadno si wada jira annaga oo nolosheena waa la baryayna, sidaas waxaa yiri Cameron Casey oo ah mid ka mid a ardaydi ka badbaaday falkaasi toogasho isagoo la hadlay telefishinka ABC asbuucan. Kisey ayaa sheegay sababaha ugu badan in ay tahay si rasmi ah in qalanka loogu duugo ayna muhiim tahay in ay ceeb ku tahay siyaasiinta Mareykanka, sida uu yiri inay ogolaadaan dhaqaalaha kasoo xarooda shirkadda NRA-da oo hormariso isticmaalka iyo adeegsiga hubka, islamarkaasina falalka noocan oo kaleta marka ay dhacaan had iyo goor lasoo hadal qaado. madaxweyne Donald Trump ayaa isagu dhinaca kale waxa uu dhaleeceeyey hay-adda FBI-da oo uu ku sheegay inay iska dhigtirtay baaqyada ka imaanay iskoolkaasi markii dableyda ninkaasi uu rasaastaasi furayay. Waxa uuna sheegay in ay tahay wax loo dulqaadan karin falka noocaan ah kadib fariin uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka.
Kooxaha gurmadka dalka Iran ayaa aad ugu dadaalaya inay gaaraan dhul buuraley ah oo cimiladiisuna ay xun tahay oo ay ku burburtay diyaarad rakaab ah oo waday 56 ruux. Diyaaradan oo ay lahayd shirkadda Asman Airlines ayaa ka duushay magaalada Tehran aroornimadii hore ee Axad, waxay ku sii jeeday magaalada Yasuj ee gobolka Isfahan ka hor inta aysan ku soo dhicin buuraha Zagros. Saraakiisha Iran ayaa sheegay in loo malaynayo inay dhinteen dhammaan dadkii la socday diyaaradda. Howlaha gurmadka ayaa markii hore waxaa dib u dhigay ceeryaamo, baraf iyo dabaylo, kuwaas oo sababay in diyaaradaha helikopterka ah ay gaaraan goobta burburka. Laakiin maanta oo Isniin ah ayaa la sheegay in shaqaalaha gurmadka ay helikopterro ku gaareen buuraleyda Zagros kadib markii ay cimiladu soo hagaagtay. Xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ku biiray hogaamiyaasha adduunka ee ka tacsiyeeyay burburka ku yimid diyaaraddan laga leeyahay dalka Iran. Talab wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi uu idinkaga imaanayana waa v o a Washington. Aan ku horeyno, dowladda Soomaaliya ayaa magacowday taliyayaasha nabad sugidda booliska iyo ciidanka asluubta. Jagooyinka booliska iyo nabad sugidda ayaa bannaanaa tan iyo bishii Oktoobar ee aanu kasoo gudubnay. Magacaabista ayaa kasoo baxday shir aanan caadi ahayn oo ay maanta yeesheen golaha wasiirada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Shirkan aan caadiga ahayn oo golaha wasiirada ku yeesheen Muqdisho waxaa shir gudoomiyey ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Shirka golaha wasiirada maanta waxaa looga hadlay magacaabista taliyaal ciidan, samaynta hay-ad madax bannaan oo ka shaqeysa isgaarsiinta madaxa bannaan iyo meelmarsiinta sharciga shirkadaha. Wasiirka boostada isgaarsiinta ayaa soo bandhigay samaynta sharciga madaxa bannaan isgaarsiinta iyadoo agaasimo loogu magacaabay Injineer Cabdishiiq.
In la sameeyo hay-ad madax bannaan oo ka shaqeysa isgaarsiinta qaranka. Wuxuu injineer Canshuur noo soo hordhigay inuu soo propose gareeyo oo laisku wada raacay in mudane Cabdisheekh Axmed oo CV-giisa ay wasiirada dhan wada aqristeen uu noqdo maareeyaha guud ee hay-adda isgaarsiinta qaranka oo lasoo dhisi doono.
Shirka golaha wasiirada ayaa warbixo looga dhageystay wasiirka amniga gudaha iyo wasiirka cadaaladda, taasoo la xiriirtay soo xulista taliyaasha loo magacaabayo hay-adaha booliska, nabadsugidda iyo asluubta.
Waxaan dhageysanay wasiirka amniga iyo wasiirka cadaaladda oo iyagana inoo soo bandhigay soo magacaabis taliyaasha booliska, taliyaha nabad sugidda iyo taliyaha ciidamada asluubta. Kadib markii ay faahfaahin dheer ay ka bixiyeen shakhsiyaadka ay usoo dooteen oo aan ognahay inay cabaar abaashaan anagana la fadhiday, waxayna ahayd taxadir inay dowladda bixiso qofka ugu mudnaanta fiican ama loo isla leeyahay shaqadaas waa kasoo bixi karaa in horta la siiyo. Ma ahan wax kale, laakiin tala fara badan ayaa la geliyey ay wasiirka amniga iyo wasiirka cadaaladda ay geliyeen ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha qarankana ayagana dadaalkaas oo unbay wax ka wadeen in arrintaas laga soo miro dhaliyo.
Dood dheer kadibna golaha wasiirada ayaa isku raacay magacaabista saddexda taliye oo kale ah.
Waxaa maanta 19 February loo magacaabay taliyaha booliiska General Bashir Axmed Maxamed oo hadda ah ku-xigeenka taliyaha booliiska. Sidoo kale waxaa taliyaha nabad sugidda loo magacaabay mudane Xuseen Cusmaan Xuseen oo hadda ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka. Waxaa kaloo loo magacaabay taliyaha ciidamada asluubta sareeye guud Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe oo hore u ahaan jiray Jagadaan. Marka aad aan ugu faraxsanahay taasna wasiirada markii la weydiiyey 25-ka wasiir maanta fadhiday wasiirada wasaaradda caafimaadka ayaa naga maqnayd. 25-ka wasaaradu way isku raaceen, waana soo dhaweeyeen.
Kulanka golaha wasiirada maanta Muqdisho ku yeeshay wuxuu yimid saddex maalin ka hor maantiisi caadiga ahayd, waxaana caadiyan golaha wasiirada ay kulmaan maanta Khamiista iyadoo 27-da lasoo dhaafana shirka golaha wasiirada uusan qabsoomin. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
haatan Kismaayo Ahmed Maxamed Islaan Ahmed Madobe madaxweynaha maamulka Jubaland ayaa maanta furay shir looga hadlay amniga iyo dib u qabashada deegaanada Jubaland ay wali gacanta ay ku hayaan kooxda Al Shabaab. Shirkaas oo ay ka soo qayb galeen saraakiil dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ka socda magaalada Kismaayo, waxaana ay ka kala socdeen ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM ee qaramada midoobay ee iyagu jooga Soomaaliya. Taliyaashii ka qayb galay hadaba warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa nooga soo diray magaalada Nairobi wariyaha Qadar Maxamed Xareed.
Shirkan oo socon doona muddadan 3 maalmood ayaa waxaa looga hadlayaa arrimo ku saabsan dardargelinta howlgalada ka dhanka ah maleeshiyaadka kooxda Al Shabaab ee wali ka arrimiya deegaano badan oo jubbooyinka ka tirsan, iyo sidoo kale xaqiijinta ammaanka goobaha kale ee ay gacanta ku hayaan ciidamada Jubaland iyo kuwa AMISOM ee deegaanada jubbooyinka. Waxaana shirkan oo uu maanta dah furay madaxweynaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaam sidoo kale ka qayb galaya saraakiisha ciidamada Jubaland xubno ka socday dawladda federaalka ee Soomaaliya, saraakiil ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM, iyo sidoo kale wakiil ka socda xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya. Maleeshiyaadka kooxda Al Shabaab ee dagaalka kula jira ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa inta badan gacanta ku haya guud ahaan gobolka Jubada Dhexe iyo deegaano kale oo ku yaala dowladka magaalada Kismaayo, kuwaasoo mararka qaar weeraro kala duwan ku soo qaada ciidamada Jubaland iyo kuwa AMISOM. Shirka looga hadlaya arrimaha amniga ee maanta ka furmay magaalada Kismaayo ayaa imaanaya xilli toddobaadyadii lasoo dhaafay ay maleeshiyaadka kooxda Al Shabaab ay dhoolatusyo iyo dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka wadeen degmooyinka Jilib, Saakow iyo Bu'aale ee gobolka Jubada Dhexe, iyo sidoo kale degmada Badhaadhe ee gobolka Jubada Hoose. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Mahadsanid Khadar. Haddaba muhiimadda shirkaasi ayaa Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud ay ka wareysatay wasiirka amniga Jubaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur oo loo yaqaano Jana.
Shirkan horta wuxuu ka qayb yahay shir guud ahaan dalka Soomaaliya dhan ka socdo, qorshe ka socdo, saad uga socotay waa tii bisharada aan ku guda jirno dhexdeeda. Shir uu ka dhacay magaalada Muqdisho amniga looga hadlayay madaxda qaranka ay hogaaminaysay. Waxaa kaloo dareemi kartaa dalka hadda xilliga lagu jiro xilli kala guura inuu yahay ciidamo dalal kale oo aan darisyanahay kuwa aan darisayn intaba oo basha caalamka ka kala socdeen ee dalkayga joogaan oo ciidan nabad ilaalin u yihiin. Waxaa markaa uu shirarka hadda ka socdo dalka Soomaaliya, gaar ahaan midka hadda maanta magaalada Kismaayo ka socdo, uu ku salaysan yahay sidii dalka amnigiisa loo xasilin lahaa, cadowga looga saari lahaa, degmooyinka iyo deegaanada maqan loo qaban lahaa. Marka waa shir dalka lagu xasilinayo.
Marka midkan maanta aad qabateen dabcan waxa uu ku kooban yahay deegaanada hoos yimaada maamulka Jubaland, soo maaha?
Halkan wuxuu ku kooban yahay deegaanada hoos yimaado dowlad goboleedka Jubaland.
Marka maxaa hadda xilliga loogu baahday? Tusaale ahaan, howlgallo ka dhan Al Shabaab intaas way socdeen, Al Shabaab intaas iyaduna hadda meesha ay karto ayay weeraro ka geysanaysay. Marka maxaa hadda shirkan loogu baahday? Muxuu kaga duwan yahay howlgalladii hore u dhici jiray Al Shabaab ka dhanka ahaa? Muxuu hadda kan kaga duwan yahay laga sharayo?
Walaal aad baa umaasa tacaasay walaal, waxay uga duwan yahay midkan sidaad ogtahay ciidamadasa hore ugu eray hadalkiiga hore. Ciidamada dalka ku sugan waqti baa ku socdo, haddii Alla idmo kulley dabcan sidaan wada ognahay, maadaama marka ay saas tahay in la diyaariyo ciidamada Soomaaliyeed in deegaanada gacanta shacaduhu ay ku hayaan laga xoreeyo si wadajir ah, iyadoo ciidanka Soomaaliyeed iyo ciidamada kaleeto oo caalamka oo ka jooga dalka Soomaaliya si caabisha caalamka ka jooga dalka Soomaaliya ba iskaashanayaan. Runtii waxa uu ku salaysan yahay oo kaleeto shacabkii sad ogtahay Soomaaliyeed nidaamka dowliga waxaa loo diyaarinayaa cod system ku salaysan doorasho qof iyo cod ah. Deegaanada aan xorta ahayna kama dhici doonto waqtiga doorashadaasi imaan doonta, haddii Alla idmana waa waqti kooban oo aan garan karno oo muddo yar inaga xigto. Marka in dib u xareen deegaanadii lagu sameeyo haddii Alla idmo.
Yaa idin kala qayb galay kulankan? Maamulka yaa kala qayb galay?
Walaal, kulankan wuxuu ahaa kulan ballaaran oo ay ka qayb galeen dowlad goboleedka, madaxda kala socotay oo hogaaminaya madaxda hoggaanka dowlad goboleedka, iyo wasiiro aan anigaan aan ka mid ahay, saraakiil ciidamo oo ka kala tirsan ciidamada Soomaaliya ama kuwa dowlad goboleedka ahdana ama ciidanka madaxooga dalka Soomaaliya ha ahaado, sidoo kale ciidamada ka jooga AMISOM saraakiisheeda sida qaybtan, sidoo kale saraakiilka socota UN-ta iyo ama beesha caalamkaba aan ku dhaho. Marka wuxuu ahaa shir aad ballaaran ahmiyad wanaagsana leh.
marka ma jirtaa waqti loo qabtay in howlgaladan hadda laga shirayay lagu beegsanayo Al-Shabaab xilli ma jira la qorsheynayo inay bilowdaan?
Arrinta sidaan kusalaynay waxaan ka hadlayno iyo waxa laga shaqeynayo waad garan kartaa waa xaalad ku salaysan xaalad ciidan. Waxaan isleeyahay marka waxyaalaha loo baahan yahay kamid ma ahan in waqtiga iyo saacadda cadowga dalku uu leeyahay laga xoreynayo in la qabto ama waqti loo yeelo wax saxa ma ahan. Laakiin waxaan doonaynaa biidin illaahi tacaala anagoo dadaalkayo anagoo waqtigii ku xisaabtamayno allana kaashanayno in sida ugu dhaqsaha badanaan u xoreyno deegaanada gacantayda ka maqan.
Imise degaan baa maamulka Jubbaland gacantiisa ka maqan oo hadda aad jeceshihiin inay maamulkiisa idin hoos yimaadaan?
Xaqiiqiyan sababtay gobolka Jubbaland dhexoo dhan gacantayda uu ka maqan yahay degmooyinka adigu ugu yaraan 7 degmo oo ka mid ah dowlad goboleedka gacantayda ka maqan. Deegaano kale oo dowladdu ay hayso oo degmooyin oo xor ah laakiin laga yaabo in tuulooyinka ama qaybaha ka degmadaas ka qayb ka tirsan inay cadow ku dhumaalaysanayaan way jiraan.
Marka haddaad bal qiyaas ka bixisid muddo dheer intuu maamulka jiray iyo ka horba Al-Shabaab deegaankaasi aad bay u joogeen marar badanna dhibaatooyina ka dhacay, marka muddo intee leeg baad isleedihiin howlgalladiina way ku suurtageli karaan in deegaanadaasi ay gacantiina dib u soo galaan?
Walaalay, howlgallada horta waa mid aan rajaynayno biidnaha tacaala inta badan Soomaaliya oo dhan inay ka dhacdo sida shirkii ka dhacay Muqdisho oo lagu go'aansaday. Laakiin annaku waqti kasta waxaan diyaar u nahay biidin illaahi tacaala ama xilli yaro kooban waxaan diyaar u nahay in deegaanada hoos yimaada dowlad goboleedka ama degmooyinka maqan ama gobolka si asal ahaanba maqan haddii cadowgu haystaan oo inta badan cadowgu waxa gobolka uu ka mareeyo makriga ummadda Soomaaliyeed lagu dhibaateynayo in sida ugu dhaqsaha badan aan u xoreyno inshaa raxmaan haddii Alle.
Marka kulankan maanta aad yeelateen adinka iyo dowladaha idintaa kulayaba, ma mid maanta ku kooban buu ahaa mise maalmo kale uu socon doonaa?
3 maalmo socon doonaa haddii Alle.
Marka markaas aad go'aansanaysaan xilliga iyo goorta howlgalladu bilaabmayaan?
Dabcan haddii Alle.
Wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan oo u waramay wariyaha V O A da Caashe Ibraahim Aadan.
Wali Washington ayaad nagala socotaan. Ururka ay ku midoobeen macallimiinta dalka Kenya ee magaciisa loo soo gaabiyo KANET ayaa sheegay in ay soo kaxaysanayaan macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada waxbarasho ee ku yaalla gobolka Waqooyi Bari Kenya, gaar ahaan countiga Wajir, haddii aysan dowladda wax ka qaban ammaanka macallimiinta goobaha xuduudda ka shaqeeya. Macallimiintaasi ayaa qaarkood haatanba ay kasoo tageen goobihii ay ka shaqeynayeen. Wariyaha V O A da ee magaalada Gaarso Maxamed Faarax Shira ayaa warbixintan Gaarso kasoo diray.
Ku dhawaad 15 iskuul oo ku yaalla countiga Wajir ayaa macallimiintii dhigayay waxay sheegeen inay isaga soo baxayaan kadib markii Jimcihii la soo dhaafay koox la aaminsan yahay inay ka tirsaneed xarakada Al-Shabaab ay ku dileen 3 dhigood oo ka shaqeynayay dugsiga hoose dhexe Qarsi oo ku yaalla xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirta. Xogayaha guud ee macallimiinta countiga Wajir, Nuruddin Bardaad, oo saxaafadda gudaha dalkani Kenya la hadlaya, waxa uu sheegay in macallimiintu iminka ay qarka u saaran yihiin in guud ahaan ay isaga soo baxaan, qaarkoodna iminka ay ka soo baxeen tuulooyinka dhaca xuduudda Kenya iyo Soomaaliya si ay amni u helaan. Iskuuladaas ayaa Masanuur waxa uu ku sheegay inay ka mid yihiin dugsiga sare ee Qorof Xaraar, iskuulka Wajir Boor, iyo iskuulka Sarmaan, Qutilo iyo Tarbaj oo ah dhammaan deegaanna ay tuhunsan yihiin in macallimiinta xilli walba lagu soo weerari karo, dhibaatooyina lagu geysan karo. Gobolka countiga Wajir Mudane Maxamed Cabdi, ka hadlay munaasabad ammaanka loo qab, ayaa sheegay in kooxdani ay doonayso in caruurta gobolka ay ku biiraan kooxda Al-Shabaab, tanina ay ka dhigan tahay burburinta iminka ay ku sameynayaan goobaha waxbarashada, taasoo noqon karto mid dadka gobolkani dhibaato ku keento. waxa uu sheegay in shacabka gobolkani looga baahan yahay inay barbar taagnaadaan ciidamada amniga ee la dagaalanka kula jira kooxdaasi al-shabaab isku soo wada xooriyo 60% macallimiinta gobolkani wax ka dhigta waxay ka soo jeedaan dalka qaybihiisa kale haddii macallimiintaasi 60% iminka ay ka baxaan gobolkan waxbarashada gobolka ayaa waxay galeysaa mugdigii ebed ugu sareeyay ma aha markii ugu horeysay oo macallimiin lagu dilo gobolkan marba marka ka sii dambeysana kooxda al-shabaab ayaa waxay beegsataa goobaha nugulka u ah shacabka gobolkani oo ay ka mid tahay waxbarashada iyo adeegyada kale isgaarsiinta oo ah inta badan dadka gobolkani waxay horaan ugu hooseeyeen iminkana laga dareemayo in 20% gobolka waxbarashadiisa ay kor u soo kacayso maxamed faarax shire v o a garissa
waxaa todobaadkii hore lagu soo gabagabeeyey magaalada New York bandhigga dharka waxaana dharkii lasoo bandhigay ka mid ahaa dharka ay xirtaan amaba ay ku libistaan gabdhaha muslimiinta ah dharkan lagu soo bandhigay New York ayaa waxaa qaabaysay gabar muslimad ah oo lagu magacaabo VV Zubeyde sidoo kale dukaamo dhowr ah oo uu ka mid yahay dukaanka caanka ah ee Macy's ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in ay bilaabayaan in ay keenaan dharka ay xirtaan gabdhaha muslimiinta ah haddaba sidee arrintan ay uga jawaabeen gabdhaha muslimaadka ah falastiin axmed iimaan ayaa inoo haysa warbixin arrintaasi ku saabsan
balaayiin dollar ayaa la sheegaa in dunida muslimka looga iibsado dhar sanad walba taasna waxay soo jiidatay dukaamo badan oo waaweyn oo dunida ka jira oo ay ka mid yihiin dukaanka caanka ee Dolce Gabbana, Zara, H&M, Nike, Tommy Hilfiger iyo dukaamo kale oo ugu dambeeyay dukaanka Macy's oo dhowaan sheegay inuu soo kordhinayo dharka ay qaataan gabdhaha muslimiinta ah haddaba halkee ayay gabdhaha muslimiinta ah ee ku nool wadamada reer galbeedka ay markii hore ka heli jireen dharka ay xirtaan waatan Safaa Xasan oo ku nool gobolka Minnesota oo ka waramaysa sida ay ku heli jirtay dharka asturan ee ay ku labisato ee la socda misana casriga
marka aad iyo aad bay u adkayd aaniga ahaa nafsadeeda markaan yaraa jaamacad intaan bilaan marka jaamacad ii bilaabanaysay ka hor markii aan waayo dhar aniga aanan xiran karin ama i asturi karin jir ahaanteeda guriga baan ku talan jiray inaan meelaha yaarjiida tago oo aan kasoo goosto guriga imaado makiinadii oo wax lagu toltalaayay guriga noo taalay baan ku tolan jiray goonooniyo cambure iyo waxyaala saasa marka ama haddii kalena soomaalida meelaheeda oo maaragtay taylorska oo meelaha wax lagu tolo dadka shaqaanayaasha inaan u tago oon ku dhaho sidaan iyo sida sawirkan oo kale saas camal iigu tolo ama intaa wax usoo sasawiro marka waxay ahayd ama wixii la jexjexnaayo geesas ka jexnaa intaan soo geesas ka toltolno mara hoosta laga geliyo xoogaa asturta inaan saa u xirano
marka laga soo tagay in mararka qaar ay gabdhuhu iyagu tashaan dharka ay ku labisanayaan ama inta ay marada soo goostaan ay harqaan geystaan waxaa dhanka kalena jira in mararka qaar ay u dirsan jireen dharka dad iyagu ka soo safraya dalalka carabta qaarkood halka xijaabyada qaarna laga keeni jira dalka shiinaha oo tartan ganacsi kula jira dalkan Mareykanka waatan Ismahaan Xaaji oo ku nool gobolka Ohio
inta badan waxaa laga keeni jiray xijaabada qof dad dalba dalba jira waxay ka dalba jireen sida jayna laga keeni jiray amba carabta sida middle east oo kale laga keeni jiray shaqsiga shaqs u soo diraayo saas darteeda laga gadaa marka inta badan haddana isla markaasna markii dambe soomaalinta joogta waxay bilaabeen inay furtaan moolal ayaga qaas u ah si ay ugu iibiyaan dharka haweenkooda xirtaan saas darteedna waxaa soomaalida keliya kama gataan hadda moolashaasi inta haweenka muslimiinta dhan waa ka adeegtaan xijaabada sida cabaayadaha amba gabasarada
haddaba maxay gabdhaha muslimiinta ah ee xirta dharkan asturan ay uga micno tahay in ay hadda ka heli karaan dukaamada waaweyn ee Mareykanka gaar ahaan dhar iyaga ay xiran karaan waatan Sabaa Xasan oo ka waramaysa arrintaas
waxaan u arkaa inay tahay horta wax loogu baahnaa horay haddana hadday dhacday waa wax aan maaragtay gabdhaha muslimka soomaalida iyo dad badan oo kale oo religioniyo kale diino kale qaba oo ayagana maaragtay is astura hadda loo soo saaray ama ay processka ku jiraan in dad badan ama kambaniyo badan inay sameeyaanin marka waa wax aad iyo aada u fiican oo caawinaysa inaan anaga nala ku daro waxyaalihii la sameynayay sida especially dharka baa ugu muhiimsan ay xiran lahaayeen
هبة جلالة وقبر مسلمة أو حجاب كحرطة إسلام كان كفالو تلبس كعصرك وحا أي جوكتي أو قوب جوك أي كاهيد بنيق مقالة نيويورك أي تضبات كفاشن كلو يقانو أي لغوصو بنيق حجابك وحي كور رميسا سدا أي أرنتاني أولا موقتو.
It's just really unreal and unbelievable to have hijab on the runway in New York Fashion Week. Like, we've never had that before, and to have that representation.
Tani waa mid aan dab ila ahayn oo aan rumaysan kareynin ilaa iyo hadda. In toddobaadka fashionka ama dharka cusub ee casriga ah ee New York ay soo maraan gabdh xayeysiinaya dharka hijaabku uu ka mid yahay. Horey uma soo arag arintan oo kale inaannu helno matalaad noocan ah oo gabdh hijaab xirana ay soo maraan dhabaha dharka lagu xayeysiyo. Waa mid la yaab leh oo aanu ku faraxsanahay. Marka laga soo tago sida ay ugu fududeynayso gabdhaha gaar ahaan dhalinyarada ah ee doonaya inay u labistaan sida gabdhaha kale ee wadamadan ku nool, iyagoo helaya nooc asturaya jirkooda haddana, waxaa jirta fursad dhaqaale iyo macaamiil cusub oo ay dukaamadan soo jiidanayaan. Waa tan Ismahaan Xaaji oo arintaasi ka hadlaysa.
Oo dhaqaale badan ay ka soo gali karo soo badan haweenka xijaabka xirtaan baabaayada xirto ma ahan only Soomaalida kale waxa ka mid ah dadka ku nool dhulka Carabta sida Middle Eastiga amba intan la mid ah muslimiinta ah marka ma isid haddii midalan oo waxa ka soo gali karo dhaqaale fiican
marka laga soo tago dhaqaalaha iyo fududeynta in gabdhaha muslimiinta ay heli karaan dhar ay ku labistaan oo ay ka soo gaban karaan dukaamada waaweyn ee dalkan haddana waxa kale oo ay u arkayaan in ay tahay mid ku soo dareysa bulshada oo ay dareemayaan in ay ka mid yihiin bulshada dalkan ku nool ee dhaqankooda iyo diintooda lagu qiimeynayo lagana mid dhigayo bulshooyinka kale sabax ayaa arintaasii sharxaysa
waxay muujinaysaa maaragtay ku darsoonidii ay muujinayaan in laana hadda wax la joogaa waqti hadda you know la soo saarayo movie-yadii ugu horeeyay superhero oo dad madow kaliya ah waxa lagu jiraa waqti oo islamophobia-di aad u badatay waxa lagu jiraa waqti oo waxyaalo badan ay isbedelayaan so inay isbedel ayagana muujiyaan in muhiim ba u tahay dadka customer-kooda ah oo anaga oo kale ah
Fifi Subeyde oo ah gabar muslimad ah oo xirata xijaabka isla markaana ku soo bandhigtay dharkan ay ugu tala gashay gabdhaha muslimiinta ah magaalada New York ayaa ka warramaysa bandhigga xijaabka iyo dharka cabaayadaha ee gabdhuhu ay xirtaan ee magaalada New York ay ku soo bandhigtay iyo waxa uu uga dhigan yahay.
So this is about me and this is about what I believe and this is about my
Tani waa mid aniga waa mid ku saabsan waxa aan aaminsanahay. Waana xijaabkayga waxaana aad ugu kalsoonahay xijaabka casriga ah waayo dad badan ayaa isticmaalaya iyo dhar kale oo casri ah waxaana isleeyahay dad badan ayaa jeclaan doona ma ahan dadka qaata dharka astura jirka muslimiinta oo kaliya ee waxa iyana xirta dadka haysta diimaha juushka ama yahuuda iyo katoliga waxaana gabdho badan oo doonaya inay labistaan is asturan lana socdaan casriga ay hadda heli karaan dhar intaba u suura gelinaya
aad ay u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo inala socodsiinaysay warbixintaasi ay sahar maxaan u xig
waa tahay markana codka kaltuum bacdo iyo mid kamid ah heesaha
Thank you.
galab wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da waa 19ka bisha Febraayo sanadka 2018. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya Nuur Xasan oo Buqaari, anigoo Asaare Cabdi Axmed qodobo dhowr ayaad qaybaha dambe maqli doontaan oo ay ka mid tahay dooda gaaban iyo barnaamijka ciyaaraha, balse marka hore qodobadii wararkeen ugu waaweynaa bal aan dib idiin maqashiino.
Dawladda Ruushka ayaa beenisay eedaha loo soo jeediyay ee sheegaya in ay faragelin ku sameysay doorashadii madaxtinimo ee dalka Mareykanka ka dhacday sanadkii 2016. Afhayeenka aqalka Kremlinka Ruushka looga arrimay Dmitri Peskov ayaa maanta u sheegay wariyaha in eedaha ugu yimid Mareykanka ay yihiin kuwa aanay waxba ka jirin oo sal aanan lahayn. Hadalkan ayaa yimid maalmo kadib markii uu gudiga gaarka ah ee baaraya faragelinta Ruushka ee doorashadii Mareykanka uu dacwo uu ku soo ogay 13 muwaadin oo Ruush ah iyo hay'ado xarun ku leh dalka Raashiya. Waxaa lagu eedeeyay inay fuliyeen dagaal dhinaca xogta ah oo ay ku carqaladeeyeen doorashadii Mareykanka uu ku guuleystay madaxweyne Donald Trump.
Kadib kulan ay ku yeesheen golaha wasiirada Soomaaliya, magaalada Muqdisho waxaa la magacaabay raaday 3 taliye ee nabad sugidda asluubta iyo booliska. Taliyaha ciidamada booliska waxaa loo magacaabay General Bashir Ahmed Maxamed oo horey u ahaa taliye ku xigeenkii booliska. Waxaa taliyaha asluubta loo magacaabay General Bashir Maxamed Jaamac Goobe oo horey xilkaasi u soo qabtay, iyadoo agaasimaha nabad sugiddana loo magacaabay sirdoonka qaranka Xuseen Cismaan Xuseen oo horey u soo noqday wasiir ku xigeenka ammaanka iyo caafimaadka, sidoo kalena haatan ahaa xildhibaan. Xilalkan ayaa ku dhawaad muddo 4 bilood ah banaanaa kadib markii 29kii bishii Oktoobar ee sanadkii tagay fadhi golaha wasiirada sidaan oo kale ay yeesheen ay xilkii kaga qaadeen hay'adaha amniga qaranka ee saraakiishooda ugu sarreysa.
Kooxaha gurmadka dalka Iiraan ayaa aad ugu dadaalaya inay gaaraan dhul buuraley ah oo cimiladiisuna ay xun tahay oo ay ku burburtay diyaarad rakaab ah oo waday 56 ruux. Diyaaradan oo ay lahayd shirkadda Asmin Airlines ayaa ka duushay magaalada Tehran aroornimadii hore ee axaddii shalay, waxaana ay kusii jeeday magaalada Yasuj ee gobolka Isfahan ka hor inta aysan kusoo dhicin buuraha Zagros. Saraakiisha Iiraan ayaa sheegay in loo malaynayo inay dhinteen dhammaan dadkii la socday diyaaradda. Howlaha gurmadka ah ayaa markii hore waxaa dib u dhigay ceeryaamo, baraf iyo dabeylo, kuwaas oo sababay in diyaaradaha helikopterka ah ay gaaraan goobta burburka. Laakiin maanta oo Isniin ah ayaa la sheegay in shaqaalaha gurmadka ay helikoptero ku gaareen buuraleyda Zagros kadib markii ay cimiladu soo hagaagtay. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ku biiray hogaamiyaasha dunida ee ka tacsiyeeyay burburka ku yimid diyaaradan laga leeyahay dalka Iiraan.
Dadkii ka badbaaday toogashadii ka dhacday iskool ku yaala gobolka Florida ee dalka Mareykanka asbuucii tagay ayaa waxa ay sameynayaan bannaanbax ay isugu imaan doonaan magaalada Washington iyo magaalooyinka waaweyn ee dalka Mareykanka, iyagoo dalbanaya tallaabo muhiim ah oo loo qaado ka hortagista toogasho noocan oo kale inay iskool ka dhacdo mar kale. waxaan doonaynaa inaan u mudaharaadno si wada jir anaga oo nolosheena waa la baryayna. Sidaas waxaa yiri Cameron Casey oo ah isagu mid ka mid ah dhalinyaradii ka badbaaday iskoolkaasi toogashada ee ka dhacday, isagoo la hadlayay telefishinka gudaha dalkan Mareykanka ABC. Casey ayaa waxa uu sheegay in ay tahay arrin muhiima, isla markaasina ceeb ku ah haddii siyaasiinta Mareykanka ay wax ka qaban waayaan arrimaha la xiriira shirkadda NRA-da oo iyadu hubka ka beecmushirta. Madaxweyne Donald Trump ayaa dhinaca kale waxa uu dhaleeciyay hay-adda FBI-da oo uu sheegay inaysan ka jawaabin markii ugu horeysa dalabka dadkaasi markii uu dhacay weerarka.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, warkaasina waxa uu idinkaga imaanayay VOA Washington. Markaan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, waxaa soo diyaarisay wariyaheena Muqdisho Zeynab Abukar.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Muranka ku saabsan canshuuraha iibka ee u dhaxeeya wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo ganacsatada gobolka Banaadir oo 2 toddobaad ee ugu dambeysay gaabis ku keenay howlihii dekedda Muqdisho ayaa ugu dambeyn sababay in gabi ahaan buu istaago ganacsigii ka jiray suuqa weyn ee bakaaraha ee magaalada Muqdisho. Wasaaradda maaliyadda ayaa qabto in ganacsatada ay gudaha dekedda ku bixiyaan canshuurta iibka ee lagu soo rogay, halka ganacsatadana ay ku doodayaan in canshuurta iibka ay tahay in looga qaado suuqyada. Waa arrinta ay doodeenu ku saabsan tahay. Waxaa dooday kala qayb galaya Carab Yelo Xumaalin iyo Axmed Cabdulla Faarax oo labaduba si dhow ula socda xaaladda guud ee waddanka. Waxaan jecelnahay inaan ku horeeyo Carab Yelo Xumaalin. Ganacsatada waxay ku doodeysaa in canshuurta lagu soo kordhiyay ee iibka ay tahay in la qaado marka wax la kala iibsado, halka dawladdu ay leedahay waxa lagu qaadayaa gudaha dekedda Muqdisho. Sideed u aragtaa dooda labada dhinac ee taagan?
Aragtiyahan waxaan qabaa qofku waxa uu ku qasaaray iyo waxa uu ka faa'iideeyay, waxa uu asan waxba kale ogeyn in la yiraahdo si duuduuba dekedda dhexdeeda lacag ku dhiib, aniga ay lama saxna. Laakiin mar walba waxaan la horeyn in canshuur la diibo. Aan weyn barna kalagu qaadaan qabaa mideeda kale bahasha inaan la dheedheereyno xoogaa la xao hoos masturiya, yacni inaan qof walba xoogga iska soo geyn haddii dowladda tahay, hadday ganacsatada tahaba.
Aad baad u mahadsan tahay. Waan kugu soo laabanayaa Carab Axmed Cabdulla Faarax, maxay tahay aragtidaada ku aadan muranka labada dhinac?
Anigu culays dowladdu keentay oo dhibaato ma arkayo, laakiin waxaa ii muuqda in dadka maalka wataahi ay diiday yihiin dowladda canshuurteedii. Saasaan horta anigu filayaa dowladda ku saxan canshuurta inay bixiyaan oo canshuurta bixiyaana ganacsada ku waajiba. Waxaa ii muuqata waxyaaba kale in lagu hoos qarinayo oo haddaana rabin inaan hadda sidaas waxaad moodaa in siyaasadii ku jirta waxaan ganacsada u qaab siyaasadii wax u diidayso. Dowladdu tarifada ay samaysay inay qaataan oo bixiyaan miisaaniyadda ila saxan aniga wayna imanaysaa aakhirka.
Haddii aan Carab ku laabto, waa dhegaysanaysaa aragtida Axmed Cabdulle, wuxuu ku doodayaa in la joogo waqtigii munaasabka ahaa oo dowladda federaalku ay qaadi lahayd canshuurta ay xaq ugu lahayd dadka iyo weliba ganacsatada intaba, si dowladdu ay u gaarto isku filnaan. Adigu taama qabta?
Anigu si ka duwan aan u arkaa. Waxaa la canshuura horta waa hal dekedeed kadaa Soomaaliya maaha, ayadaa lagu dhex nool yahay, ayadaa qarash walba laga qaadaa xildhibaan, wasiir, ku-xigeen, maareeye, fulaan, wixii Muqdisho marti u yihiin. Haddana waxaa loo diiday inay gobol noqoto, waa loo diidaya canshuurta ayadaa lagu kordhiya gobolada laguna kordhiyo. Anigu ma aqaan culayskan siyaasadeed. Waxaan idaacadaha ka maqlaa nabad loo waa, jid loo waa, caafimaad loo waa, waxbarasho loo waa, biyo loo waa, kulalihii kaaga waxaagana waa kulalaha waxaygana anaale ma aqaan anugu maalay ka shaqayso kolli anugu ku facmaahi waddanay ka jirta inay jirta inuu jirana u malay maayo. Marka bahashu meel aan fiicna inay mar ahayd dowladdu waxaan kula talin lahaa xoogaa dabac ha samayso, ma diidana in ganacsadu inay canshuur dhiibta, ma diidana. Laakiin waxyaabaha ka badbadiska oo saan rabaan yeelahay ayga dabayaal ahaa anigu aad iyo la qaadaranta canshuurta ha loo sinaado, qarashkana ha loo sinaado, عشورة لقادة أنا واحد لقوق أبا وين كان عصتلي دوين هو أركان إن سد واحد لقى كيستي واحد نجيب كي كوس عليه ويبتاع بعشر بكي ما أرجنه واحد ذلك اللي قبى ما أرجنه نبضها هاتو واحد البها هاتو
أحمد ودمق ليساب ضد عربي لحوح لي هاي مركزها واحد عشورة لقى هذا واللقوق كردية كان عصتلي جبر كبنادر وأن لقبين بكذا هكلا ضلك ميانا يا هين إن هدي عشور لقاضي سيسمن دولد وقاضو ضلك أردن سيدا عربو وكدودو
دشو وعلامت قولنا ما وعلامت دا اتاغن مدنما دي يقرنما دي كان عصدها كل حقا عصدها كل حقا عصدها يعني وإنو علامت اتاغن نقضا كان عصدها اتاغن نقضا قرنما دي يمدنما دي وإن الدولد كسما نف يمال تكبحيو إن ودن كهانتو كان عصتادو بمباسي كديبان بليانس دولار كفر سوداني بسين ما أبنيا كتير كفر سودان داد أرنتان ما أحسدو شيغي مقام كمقدشو وعاصمة دي قرن ما أنت مقدشو قرن بيجي ليسا قف هنا سيا أو هنا سيا قبل أبارة سنانت أشيغي صاحبكي بقول مشروع على جف لي مقدشة ملك على جف لي مشروع هذا على جاك بقى العقدين وبركنا يا دولنا وشين سنة يا سيدك هو سورة جليس
وحسينا يا عربي الحو
فرت سيدا بني أصحاب كويس توش شغال هو كمر راس الوايو عشان تحمر لقى هذا دكانة كلا لوج بيا يا دولنا كنا على لوج تاجرة بيع كسور أنا حمر الشر لوج قفطة أيق لوج مرتقى هذا وسير هذا زي حلم أنا زي ما الحوين يا شو ذا ليه هذا حمر ما حمر الشر قبلنا بيع كسور أنا واحد قبل اللوج بيع كسور حمر الشر لوج قفطة qaar raashin kooda lagu dhiibaa guriga ajar kooda looga bixiya ee qaar staff lagu sameeyo qaar baawra lagu gadaa laakiin wax horumar ah dalka Muqdisho loo qabtaa huma jiraan marka ganacsato maxay diibtaa hadii lacag ku jeeb ku jiraysa kooday ku jiree kooday ku baaqay maahan in inta xamar laga qaado gobolada oo dhan in loo qaybiyo waxa kasoo yaraan isla ayaga inta la marti qaada xamar shir loogu qabtaa anigu xal u ma arko indana dowliyana u ma arko in gobol gobol lagu marti qaado ee hal gobol xulays ku saarada asagina gobolnimo loo diidaa ee waliba la xaqiiqeyn dadka lagu ruqsay anigu ma arko waxa la
Ahmed Abdullah
gobol ku filmaa Muqdisho mashariic baa gashay ma aha wasiirro la casuumay magaaladana waa dhismaysa in badan ajiradkii la dhisay waan sloognahay kaabayaashan dekedda iyo airportka waa la dhisay waa ku socdaa dhismihii gobol laga dhistay oo dawladda Soomaaliya ka dhistay saldhig boolis umalayn maayo haduu jiro inuu badan yahay Muqdisho laakiin mashariic aad gashay weena dhismaysa asha calosh ayaan laga rarin yaan loo hinaasin meel ku sugeysa oo adiga rabta inuu kugu daysato talaabta qaado inaad fiiray biirsata rabta Muqdisho waa caasimadii ayada la rabaa inay ku kabato maanta dawlad la mucaaradana ma lihin anaga wax qof kasta garashaal rabaa maanta qof kasta kaalintiisa inuu ku tabaxulcaan u baahanna ee wax la mucaaraday wax la kala jiito uma baahnin cashuurta ganacsatada waa inay bixisaa dekedda haddii lagu haybiyo waa inay ku bixisaa haddii loogu doono meheradahooda iyo ganacsigooda waa inay ku bixisaa mid dheeraada iyo ama haddii dawladdu u baahato waa inay siisaa haddii ganacsato wadan yihiin tihiin dad macaash u doonana sida aan anigu filayana ee ha iibsadeen dadka nool hadhoofiyeen
cashuur la bixiyaa waa waajib taas la isku ma diidana
haye carab iyo luxu
saaxiibtii wuxuu yiri xamar waa dhisme waa runta xamar waa dhisme laakiin cashuur lagu ma dhisin dadaa hantidooda gashaday naftooda iyo maalkooda gashaday rakaasa xamar muujiya xamar cashuurta lagu qaado ma muuqato lamana geliyo nabadgelyo ma haysano wad ogtahay weli adduunka kama dhicin انت ما قال هيروشيما ماشي اللي راهو دغال كل بعد جديد موجي لحب قصص ما خلق قصص مالك كل ما تعمل هل ملي واحد كله ويكون له عمان بس على انت سكمل وياك كل حبي فرد أنا قاعد أشوف هاي هو جبت مركة عن جواب علين سيدا مال الأركا يوم مغتى إيجليش موجي أنا فرق إيجو ذاتي أما أنا بكار جوا أما أنت كد جوا أنا بورس إلى سو أكروك ستة ترى عن شور لي حلو ما أركه وحال اللي بحب وحاق وقدر كالحكاة كجوية marka baash inta xogey laga badinayo in xirka iska gooyin inaan noo tartiibisay
waxaan siinayaa Ahmed Abdulla Farax
waxaad muda seenib saaxiibkay inuu ka xisaabtamayo 74-73 dowlad gaamurtay oo dalka gacanta ku haysa ma aha sira dal burburay oo saxda tagay wax la humhumay oo la isu keenay ba meesha yaala dowladda federaalka ah ee Muqdisho ka adeegta dalka intiis kale istiidyo siyaasiyan marna buuba marna dawladda wax la wadaaga ka jira waa socod barad dawlad lagu geysto leeyda maanta shuruudihi ma aadan buuxin iyo essentialka kama shaqeynin meesha lama gaarin heerka waa aan bixinno dis baabuurka shidaal ha ku shubaano nimanku ayaa ku raaxaysanaya dadii dawladda oo xoola leh xarig jilicsan ninkii geejiyo la go'aaba leeyda horta dawladnimadu dhaliil kasto ay leedahay ama si kasto uu nagu shahay nus saac gudhihii waxa dawladdi qabato ganacsato ma goyso iyo bulshada la isku daraa magacna ma yeeshaan labana dhageysto
muranka u dhaxeeya wasaaradda maaliyadda ganacsatada ugu dambeyn wuxuu sababay in ganacsigii magaalada Muqdisho uu istaago dawladda waxa la og yahay in canshuur la'aan inaanay daqiiqi karin si wadanka dhaqaalihiisana uu kor ugu kaco ganacsatadana ay iyaguna dhankooda u bixiyaan canshuurta waajibka ku ah maxay idin la tahay in xalka uu ku jiro carbiya luxuu haddii aad ku horeysid
horta xalka anigu waxaan u arkaa marka hore in horta is afqarad la gaaro la wada hadlo meel wax la isla dhigo dadku waxay u qabaan dawladda iyo ganacsata inay waxa uu dhibku inuu ku siman yahay kuma sidna dhibkii maanta waxay u gaaraa shacabweynaha hal hal la gaaro weliba sidaa ka cabsalahay midaada kale xamar iyo gobolladu canshuurta waa inay u sinaadaan hal magaalo la canshuura ayadaa culayska la saara anigu xaluma arko laakiin si ganacsatadana u dabacdo oo inuu wax uu nidaam hujiraan u ogaato dadweynuhuna ugu qanco dhihiduna xataa warka marka la sheegayo ugu macaado xamar iyo dekedaha dalka ku yaala canshuurta ama hala yare ama hala badiyaha loo sima wax isu laagna ha laga dhigo
ixna cabdulla faarax adigoo soo koobaya gabagabada doodan isla soo kaarna halka maxaad u aragtaa
waad mahadsan tahay Saynab aadaad mahadsan tahay aragtideedu waa fududdahay ganacsatadu waa shaqayn jireen dowladda ku burbursanaa siyaabo kala duwan oo dhibaatooyin ku jiraana waa u shaqayn jireen marraba haddaan inaan wax kala damqiyo wax dhacay iyo waxaan la ogolayn iyo wax daran baa jiri jiray waa la isla soo dhaafay dowlad soomaaliyeed oo la doortay oo wax maamulaysa iyo ganacsatadiias ayaa la leeyahay ganacsato cid dooratay ma jirto ilaahay baa dheeraad uu siiyey bay dowladdii ula miisaanig yihiin maanta anaga xalka waxaan u arkaa oon ugu baaqayaa ganacsatada dheeraadkaas ilaahay idin siiyey maartada macluusan waxba haysan iyo maamulka dowladdu xamar ku kooban ha ugu xoog sheeganina ilaahay baa idin siiyey bixiya miisaaniyadda dowladda oo macaafaysaan
xubintii dooda gaabanna maanta intahay noo joogto waxaa dooday kala qayb galay carab iyo luxuu maalin iyo axmed cabdulla faarax oo labaduba si dhow ula socda xaaladda guud ee waddanka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sidaa iyo nabad
tahay intaas aan kaga gudubno xubinta dooda gaaban markana ku soo dhawaada ciyaarihii iyo wariyaha Maxamuud Mascade
kulanti waxaanu wanaagsan dhigaystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha haddii aan ku bilaabo ciyaaraha kubadda kolayga dalka Mareykanka waxaa habeenkii xalay ahaa ka dhacay dalkan kulan xiiso badan oo sanadkii marba la ciyaaro kulankan oo loogu yeero kulanka xulka xidigaha ciyaaraha NBA-da dalkan Mareykanka badanaa waxaa kulankaasi uu dhacaa iyadoo ciyaartoyda ka qaybgalaysa uu soo xulo xiriirka kubadda kolayga ee Mareykanka NBA-da loo yaqaano hase ahaatee sanadkan waa uu ka gedisnaa oo waxa ay xulashada ciyaartoydu ku yimaadeen kadib markii ay dadweynuhu codeeyeen loona kala codeeyey ciyaaryahan LeBron James iyo Stephen Curry inay noqdaan labada ciyaaryahan ee ugu codka badan ee ka kala soo baxaya bariga iyo galbeedka Mareykanka isla markaasina iyaga ayaa loo madax bannaaneeyey inay soo xushaan ciyaartoyda ka qayb qaadanaysa tartankan xulka ciyaaraha kubadda kolayga ee dalka Mareykanka xulashadan oo u dhacday si cubi cir ah ayaa waxaa ciyaaryahanadu ay kala dooranayeen midba midka uu ka wanaagsan yahay waxaana doorashada ku hormarayn kastoo markii hore la qariyo aan bulshada loo shaacinin ciyaaryahan LeBron James oo Stephen Curry saaxiibkii Kevin Durant ka dhigtay ninka ugu horeeya ee uu la soo baxay waxana taasi habeenkii xalay ahaa ay keentay in ciyaarihan badan oo isku kooxay ay kala saftaan. Waxa sidoo mudan ciyaarihan Stephen Curry iyo Kevin Durant ay laba koox u kala ciyaarayeen, taasina ay keentay in ciyaarihan LeBron James uu xusho ciyaarihan dooro oo dhinaca galbeedka ka imaanay sida Westbrook iyo Kevin Durant oo kale. Halka dhinaca kale ciyaarihan Stephen Curry xulashada ciyaartoydiisa ay ka mid ahaayeen DeRozan oo kooxda Toronto u ciyaaray isaguna dhinaca bariga ka mid ah, iyo waliba ciyaarihan Kyle Lowry oo isna isla kooxdaasi ay ka tirsan, iyo waliba wiilka da'da yar ee sida aadka maalmahan ciyaarihiisa dadku ay u xiiseynayaan, ciyaarihankaasi oo u ciyaara kooxda Philadelphia 76ers oo la yiraahdo Joel Embiid, isla markaasina habeenkii xalay ahaa muujiyey inuuba ahaa ciyaarihanadii garoonka kasoo qayb gashay kuwoodii ugu wanaagsanaa. Waxay ciyaartaasi kusoo gabagabowday waqtigii loogu talagalay in kooxda LeBron James ay ku badiso 148 halka kooxda Stephen Curry lagaga badiyey oo ay heleen 145 dhibcood. Ciyaarihankii ugu wanaagsanaa kulanka waxaa loo doortay ciyaarihan LeBron James oo 29 dhibcood dhiliyey, isla markaasina markiisii saddexaad ku guuleysanaya ciyaarihanka ugu wanaagsan xulka ciyaartooyda Mareykanka xiddigaha ciyaara. Haatanna dhegeystayaal, dhinacii ciyaaraha kubadda cagta, haddii aan ajaleeco waddanka Spain, kulamadaga ayaa toddobaadkan laiskaga hor yimid. Waxaa xusid mudan in kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ay habeenkii xalay ahaa ciyaaraad u xiisa badan ay iskaga hor yimaadeen kooxda kubadda cagta ee Real Betis. Ciyaartan ayaa 90 daqiiqo waxay kusoo gabagabowday 5-3 oo kooxda Real Madrid ay ku guuleysay ciyaaryahanada Karim Benzema, Cristiano Ronaldo ayaa min gool dhaliyey, halka ciyaaryahan Marco Asensio uu laba gool dhaliyey. Goolka shanaadna uu ciyaaryahan Sergio Ramos u saxiixay kooxdiisa kubadda cagta ee Real Madrid. Kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo iyadu la daalaa dhacaysa in muddo ahba guuldarrooyin iyo waliba ciyaaro ay barbara gelaysay, ayaa dhowrkii kulan ee ugu dambeeyey haatan waxaad moodaa inay kooxdu ka soo kabsanayso guuldarrooyinkaas, isla markaasina macallinka Zinedine Zidane oo culayskii saarna haatan ka soo yara degayo. Kulamadii kale ee dhacay waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo 2-1 dirqi ah kaga badisay Eibar, halka kooxda kubadda cagta ee Atletico Madridna ay shalayto iyana kulan adag la ciyaartay Atletico Bilbao. Ciyaaryahan Diego Costa iyo waliba ciyaaryahan Gamero ayaa iyaguna dhaliyey laba gool oo ay kooxdu ku guul heshay. Dhinaca iyo haddii aan jaleeco waddanka Talyaaniga kulamo dhowr oo la ciyaaray habeenkii xalay, haddii aan soo qaato kulan ka mid ah oo ahaa kulan aad u xiiso badan oo goor dambe la ciyaarayey, waxaa fuuday isdara kooxa kubadda cagta AC Milan iyo Sampdoria. Ciyaartaasi waxay kusoo gabagabowday 90 daqiiqo, hal iyo eber oo kooxda kubadda cagta AC Milan ay ku guul heshay ciyaaryahan Benaventura ayaa goolka guusha u saxiixay kooxdiisa kubadda cagta ee AC Milan. Waddanka Ingiriiska, toddobaadkan waa laga nasanayay horyaalka dalkaasi oo koobka FA Cup-ka ayaa ka wuxuu iskaga hor imaanayeen kulamadii ugu mudnaa. Waxaa ka mid ah in kooxda kubadda cagta ee Manchester United ay 2-1 kaga badisay kooxda Huddersfield Town, halka Manchester City-na ay maanta kulan adag la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta ee Wigan Athletic. Dhegeystayaal, barnaamijkii faaqidaadda ciyaaruhuna toddobaadkan halka aynu joogtana kulan dambe oo mascado idinla sidaayo. Nabadgelyo.
waa tahay maxamuud mascadana aad buu u mahadsan yahay. Markana mid ka mid ah heesihii aan idiin haynay
I'm gonna move on. kulluqey maxamed bk ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeennii galabnimo waxaana idinla socodsiinaya sahare cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo idaacaddeenna xigta waa v o a oo idinku dhaafaysa sidaa iyo nabadgelyo.